Karelean saioan jarraitzen dugu eta gurera jarraian Inaxio Agirre Arregi Ezkerra Abertzaleko militante eta bestein bat arloren bultzatzaile nekaezina izan dela irakurri dugu azken egunetan, zendu eta berehala euskaltzalea morratua, kantuzalea, inauteri zalea, Tolosan ezaguna, bertako zinegotzi izan zen, baina hori baino gehiago, hain zuzen, bere figuraz mintzatzeko, gurean telefonoz bestalde Antxon Izagirre Tolosako alkate izandakoa Inaxioren laguna. Egunon, Antxon.
Egunon, zoi ere, bai.
Bueno, eskerra lehen da bizi horrelako momentu batean, gure deiari erantzuteagatik eta Doluminak noski basendi eta lagun guztioi. Lehenik eta behin, Antxon, zertzen zuretzat Inaxio, nolakoa zen?
Bueno, zaila egiten da, une honetan oraindik bere gorpua hor begien aurrean dugunean ba oztasunez hitz egitea Inaxio tartuza. Baina, bueno, lehenik eta behin, Inaxio laguna genuen, hori zan gure abia puntua, eta hortik aurrera, izan da, elkarrekin hainbat proiektotan parte hartu dugu, elkarrekin militatu dugu, bai euskararen alde, bai Ezkerra Abertzalean, ikastolan, Euskal Herrian euskeraz, Galtzaundi, Lizardi, Elkartean, bueno, hainbat proiektuetan bera buru belarri sartuta egon da. Eta, bueno, bera esan genezake, eta nik atzo aipatzen nuen, guretzat askorentzat lider natural bat izan dela, ez da. Berak ala nahi izan gabe, baino berezkoa zuen Inaxiok lidergo hori. Eta horrez azkain, gizon, sutsua, umore handikoa eta bati bat baikortasun handikoa. Berak martxan jartzen zituen proiektuetan, sinisten zuelako jartzen zituen, tira egiten zuen eta gaitasun hori zuen inguruan zituenak berarekin eramateko, erakartzeko gaitasun handi hori zuen. Eta hori guztia eskertu behar digu, egun hauetan gogoratzen ari gara hainbat eta hainbat bizipen, anekdota, elkarrekin egindako borrokak, eztabaidak, eta hori guztia, horren guztiaren lekuko izan geranok, aurrerantzean ez dugu beste remediorik, arek utzi dugun lekuko hartu, eta berak bukatu gabe utzi dituen hainbat eta hainbat proiekturi bide ematea, ez da. Hori da guk orain eskuartean duguna, eta egun hauetan hartzen ari geran konpromiso.
Beraz, bate baino gehiago kaipatua, zuk ere, prentxan irakurri ahal izan dugunez, motor bat zela Inaxio, bultzatu beharretzaion horietakoa, akaso berak bultzatuko zituen besteak?
Bai, berak zerbaitetan sinisten bazuen, eta gauza askotan sinisten zuen baikortasunez, posible zala beste herri eredu bat, posible zala herri euskalduna, posible zala herri buru jabea, hoi ez ziren bere zutabe nagusiak maila politiko, sozialean, kulturalean, eta bere bizitza eman du horien alde, ez da. Eta hor egia da, motorra izan da, lidergoa izan da, ideiak garbi izan ditu, xuxen azaltzen zekien, eta orduan gero halako gizatasuna izan du, biltzailea izan da, ez da, erakarri egin ditu. Bera oso zuzena eta zorrotza eta tinkoa zen, baina aldi berean goxoa formatan eta hitzetan, eta horrek egin du halako nortasun berezi bat izatea, egin dituen, martxan jarri dituen, eta bera buru belarri sartuta egondan proiektu guztietan, ez da. Eta hori guztia, batetik eskertu egin behar diegu, baina beste aldetik saminez esaten degut, esan genezake, burutu gabe utzi dituela hainbat eta hainbat ekimen berarekin batera eta bera martxan jarritakoak, eta hoiek hor daudela, eta gure aldetik egin genezaken gaur ezkertzarik onena izango litzateke agintzea aurrerantzean oraindik hemen gaudenok ba jarraituko dugula bide horretan, ezta.
Beraz, bonain bat proiektu hainbat zituen zabalduta eta aipatu duzun moduan, ba horiek betetzeko konpromisoa orain, baina politikagintzan ariturik ere okerrez banaiz, euskera zuela kezka iturri, euskerarik gabe Euskal Herririk etzegoela defendatzen zuen horietakoa eta ezker abertzalearen baitan ere okerrez banaiz, HB-ren barnean ere garaian ba bide hori ba jorratzen edo sutsuki defendatu zuena.
Bai, zentzu horretan bera esan genezake bakarra izan zela horretan sinestu. Bueno, inguruan bazituen, bera oso asko irakurtzen zuen, aditua zen, soziolinguistikan, soziolinguistikaz asko zekien, eta berak garbi zeukan, batzutan erakusten den, gizarteak erakusten duen optimismo hori ba gauzak hobeto dijoazta, ondo dijoazta, bai, horri horretan sinisten zuen, baina garbi zeukan oraindik hor zeudela lerro gorri batzuk, eta euskerak lerro hoien azpiti zegoela eta arrisku bizian zegoela. Orain egun gutxi berarekin horretaz hitz egiten eta aztertzen genuen Tolosako egoera bera, erabilera eta bar, eta berak esaten zuen ba askotan geratzen ari ginela Axaleti begira, ba, asko hobetu zala eta hori egia zela, baina oraindik euskera izan behar zuela herri batean lehen hizkuntza, eta hori gauzatzen etzen bitartean esparru guztietan ba, normalizazioa izin zala itzei. Eta normalizazioa ez dela posible elebitasunetik, baizik elebakartasunetik, eta elebakartasuna euskeratik abiatuta. Gero hortik aurrera hizkuntza guztiak, baina lehendabizi ba, euskeraren erabilera eta euskeraren normalizazio soziala beharrezkoa, ez da. Eta gainera berak askotan zion bezala, berak ez zuen nahi Euskal Herri independenterik ezera, euskerari gabe. Bat eta bestea lotugata joango zirela, eta berak zion bezala beharrezkoa genuela Euskal Estatua euskera erabat normalizatzeko, eta ez genuela nahi Euskal Estaturik euskerari gabe, ez da. Hoiek izan ziren bere bizitzan zehar tinko mantendu dituen bi ardatzak, eta hori herribatasunaren batnean nun ba, bizitza politikoa bi hizkuntzetan, baino gehien handi batean gazteleraz egiten zanean, bera izan zen hori errotik aldatu behar zela esan zuena, eta gainera plangintza egin zuena hori aldatzeko, eta gaur da realitate bat bihurtu dena, ezta? Ezkerra abertzaleen batnean dauden egituretan gaur bizitza politikoa nagusiki eta barne bizitza euskeraz eta komunikazioa euskeraz egiten da. Eta, bueno, hori berari zor diogu, eta beraren lidergoari, eta beraren tinkotasunari, eta beraren bere argitasunari. Ez da.
Beraz, hortxe, ba, euskaltzaleen nekaezina, esan genezake Bainaxio Agirre Arregizena, zoritxarrez, esan bezala, joan zaiguna, eta bueno, ez dakite azken minutu hauek nola amaitu, Antxon, ba, bueno, berari ore eginaz akaso, esango du gaur arratsaldean azken agurra izango dela okerrez banaiz, ez dakite azken minutu hauek, Antxon, zuri utziko dizugu, ba, azken hitzak egiteko.
Bai, bueno, lagunen artean, Lizardi elkarteak, Ezkerra Abertzaleak, gaur, Ilobiaren aurrean egingo diogu azken agurra. Ez da izango omenaldia, Inaxio etzen omenaldien zalea, baizik, baino bai agurren zalea, eta agurrak berarentzat lagunak izatea zen, lagunak agurtzea, lagunekin egotea, eta hori da gaur egingo duguna. Beraz, berak bazituen batetik musika zaletasuna, eta duerek gabe bati bate txistua eta musika zaletasuna. Bestetik kanta, hirugarrenik zera, hitza, eta laugarrenik dantza. Bera dantzaria izan zen, izlari bikaina izan zen, musika zalea eta bertso eta kantu zalea. Eta orduan, lau oinarri horiek kontutan hartuta, ba, egingo diogu agur xume bat lagunen artean gaur arratsaldeko bostetan Ilobian. Eta, bueno, lagun bezala, eta Inaxiok nahiko luken bezala, ba, berak askotan zioen bezala. Hemen, inor ez dela behar beharrezkoa eta bat joan dakoan, beste batek lekuko hartu berdula, beste askok lekuko hartu berdutela, eta, bueno, nire aldetik gombitea luzatzea bere izenean, ba, Euskal Herritar guztioi berak oinarrian izan zituen euskera, euskaltzaletasuna eta abertzaletasuna oinarri gisa hartuta aurrera egitea.
Antxon Izagirre, Tolosako alkate izandakoa eskerrik asko, gurean Inaxi hori buruz hitzegatik, Doluminak esan bezala bai zuri eta baita ere inguruko guztioi, eta beste bat arte, ongi izan.
Eskerrik asko zuen, bai, ongi izan.
Aio.